Hyvää iltapäivää teille kaikille. Ja niin kuin tapahtuu sanoa, että Jumala rauhaa. Ensimmäinen kysymys, miten te jaksatte? Kuka voi huonosti? Onko muita, joka voi huonosti täällä? Siellä on vielä toinen. Emme kaikki, niin kuin sä sanoit hyvin tässä, niin emme kaikki voida aina hyvin. Ja kiitos Markku. Marko, hyvästä sun todistuksesta, rehellisestä, koskettavasta. Sitten mä tulin vähän aikaisemmin, että teillä menee täällä hyvin. Täällä on tullut nuoria uskoa. Kuka on tullut tässä vuoden aikana? Ne on kaikki muualla ne, jotka on tullut vuoden aikana. Mutta kuitenkin täällä on paljon nuoria. Ja se on hieno nähdä. Mä oon tuolta Järvenpään arkista, ollut siellä pastorina, nyt on eläkkeellä, niin meilläkin ilahduttava muutos siellä, että mitä meillä on sunnuntaisin noin 100-150 ihmistä, niin puolet heistä on nuoria. Me ollaan tosi iloisia siitä. Ja varsinkin kun sit itse on siellä ollut pitkän tovin, niin se antaa sellaisen tosi ilon, että ei se työ ole mennyt hukkaan omaltakaan osalta, mitä on nähty. Sitten mä oon ollut täällä nuorten aikuisten siellä tulisielukoulussa, mä oon ollut siellä mukana koko aikana. Ja siitä on ollut paljon nuoria miehiä mulla mentoroitavana ja se on ollut tosi avartavaa kuunnella nuoria ja tukemassa heitä. Sitten mulla on kulkutauti, eli mä liikun aika paljon. Ja toissapäivänä mä olin tuolla Kauhajoella. Siellä oli kotikokous. Ja mä otan tähän alkuun sellaisen, kun aina haluaa oppia uutta ja oppii toisten puheista. En kuitenkaan nyt, vaikka otan tällaisen tekstin täältä, niin se on kuitenkaan mun tämä pääsanomani tässä, mutta otan sen kuitenkin täältä. Nimittäin luen tällaisen sanan paikan tähän alkuun, kun se on tuolta hebrealaiskirjeestä ja luvusta 6 ja 19, sanotaan näin. Se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja luja, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Sinne Jeesus meni edeltä juoksijana meidän puolestamme. Siellä kotiseurassa oli tämmöinen Kauhajoen kirkkoherra. Ja siinä puheessaan sen mielenkiintoisen asian, niin sanoi, että tänä aikana, kun Raamattu on kirjoitettu, tai Uusi testamentti on kirjoitettu, niin sanoi, että ankkurilla oli kolme käyttöä. Ensinnäkin oli se käyttö, että kun ankkuri lasketaan sinne pohjaan, niin laiva pysyy paikallaan. Ja sitten toinen käyttö oli sellainen, että kun oli kova tuuli ja myrskysi, niin se ankkuri pudotettiin sinne pohjaan ja se niin kuin tavallaan hidasti sitä kulkua. Silloin ei ollut näitä kaapeleita, mutta kuitenkin tämä ajatus, että se hidasti sitä kulkua. Ja kolmas oli sellainen, että kun oli vaikea joskus tulla satamaan, niin siellä miehet menivät sellaiseen soutuveneeseen, ottivat ankkurin, veivät sen sinne rannalle. Ja sitten kun se oli kiinni se laiva siinä köydessä, niin tällä tavalla sitten saatiin se laiva sinne satamaan turvallisesti. Ja nyt kun ajatellaan, että meillä on se ankkuri, se on tuolla taivaassa. Ja nyt kun me pidämme siitä köydestä kiinni, niin me pysymme turvallisesti elämässämme reitillä. Ja mieti vaan ihmisiä tässä maailmassa, jolla ei ole tätä ankkuria heitetty. He on kaikkien oppien, filosofioiden ja ajatusten riepoteltavina. Heillä ei ole mitään sellaista, mikä olisi varmaa, mistä pitää kiinni. Ajatella, meillä on tällainen varmuus siitä. Musta se on ihan mahtava ajatus. Ja sen takia tämä mun puheeni koskettaa tänään tällaista kuin Jeesuksen seuraamista. Mä uskon, että meistä suurin osa on tässäkin salissa Jeesuksen seuraajia. Ne ihmiset, jotka eivät tunne Jeesusta, niin ne on tuolla ulkopuolella. Ne on saattaa meidän perhepiirissä, työpaikoilla, yliopistossa, missä olemme. Ja siellä on meidän tehtävä voittaa heitä. Jos ei ole herätystä, niin harvoin tänne seurakuntiin tulee. Ei uskovia ihmisiä, eikö totta? Mutta mä puhun tästä Jeesuksen seuraamisesta. Mä luen tällaisen raamatun kohdan Matteuksen evankeliumin 6. luvusta ja kestä 33. Etsitään ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki nämä. Eli Jeesus oli tässä aikaisemmin puhunut siitä, että me etsimme sitä, mitä söisimme, mitä päälle me pukisimme ja kaikkia näitä tarpeita, mitä meillä ihmisillä on. Mutta kaikkein tärkeintä ihmisen elämässä on etsiä Jumalaa ja hänen tahtoaan. Eikö totta? Oli sitten nuorempi tai vanhempi. Mä oon saanut itse olla tällä tiellä kauan, yli 50 vuotta. Mä tulin 27-vuotiaana. Jeesus tuli minun elämääni ja mun vaimoni elämään. Ja kun sä kerroit tästä amfetamiinista, mä en käyttänyt amfetamiinia, mutta mä olin baarimikkona ja mä olin rikkomassa meidän avioliittoa. Ja meillä oli pieni lapsi, 2-vuotias tytär, ja olin avioeron partaalla. Sitten vaimoni löysi Jeesuksen 3 päivää sen jälkeen, minä. Ja nyt ollaan oltu yhdessä jo 53 vuotta. Ja ajatelkaa, että me olimme rakastunut aviopari, mutta sitten tuli niin kuin syntiä siihen meidän elämäämme ja se oli niin kuin hajottaa sitä. Ja sitten kun saimme uuden alun, niin pikkuhiljaa kaikki parani. Ja näin olemme sitten saaneet olla tässä Jumalan valtakunnan työssä mukana omalta osaltamme. Ja sitten mä tiedän, että baptistit, ja mä tiedän, että Pauli Rahkonen, me ollaan nyt niin paljon ollut yhteydessä, mutta me ollaan vuosikymmeniä tunnettu toisemme, samanikäisiäkin. Ja mä tiedän, että Pauli on sanan mies ja baptistit on sanan herätysliike. Eikö totta?
Amen.
Baptistit tykkää Jumalan sanasta. Ja kun mäkin olen ollut ennen baptisti, olen varmaan vieläkin, vaikka kuulunkin vapaa kirkkoon. Niin luen täältä toisen kohdan Raamatun sanasta, Matteuksen 16, jakeesta 24. Sanotaan näin. Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulle vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkelien kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin tämän tekojen mukaan. Mä tuun kohta näihin, mitä mä luin. Mä luin vielä yhden raamatun paikan, joka liittyy tähän. Ja se on Luukkaan evankeliumin 18. luvusta. Silloin Pietari sanoi, me olemme luopuneet kaikesta, mitä meillä oli, ja seuranneet sinua. Oletko sinä, joka uskot Jeesukseen, oletko luopunut kaikesta? Kuinka moni on luopunut kaikesta, kun tuli Jeesuksen luokse? Nosta käsi ylös. Vai muutama? Mä tulen kohta tähän samaan vielä. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan tähden on luopunut kodista, tai vaimosta, tai veljistä, tai vanhemmista, tai lapsista, ja joka ei saisi tässä ajoissa monin verroin takaisin. Ajatelkaa tässä ajassa. Ja tulevassa ajassa, maailmanajassa, iankaikkista elämää. Eikö se ole melkoisia lupauksia? Ja mä tulen pikkusen tähän, että mitä merkitsee kaikesta luopuminen. Näissä 3 Raamatun kohdassa tuli tällaisia asioita esille kuin Jumalan valtakunta, itsensä kieltäminen, riskin ottaminen, Jeesuksen seuraaminen, elämänsä kadottaminen ja sen löytäminen ja sitten lupaukset koskien tätä aikaa ja tulevassa maailmanajassa iankaikkista elämää. Miksi meidän tulee etsiä ensisijaisesti Jumalan valtakuntaa? Se on sen takia, että me elämme tällaisessa vihamielisessä valtakunnassa hengellisesti ajatellen. Tämä maailma on paha vallassa. Ja jos me emme etsi Jumalan valtakuntaa, niin tämä maailma saa meidät haltuunsa ja otteeseensa, jokaisen meistä. Ja on hyvä tietää tässä, että me joskus aina ajattelin, mä olin nuori uskova, että varmaan olla saarnailla menee paremmin kuin tavallisella uskovalla, mutta se ei pidä paikkaansa. Jokaisella oli sitten mikä titteli tahansa, tai kuinka kuuluisa tahansa, kuinka oppinut tahansa, teologi, kuinka monta kirjaa kirjoittanut tahansa, ja mitä oppiarvoja tahansa, niin kaikki ihmiset, me kamppailemme samojen asioiden kanssa. Kukaan ei pääse helpommalla kuin toinen. Sanotteko tähän aamen? Eli tämä lihan määrä on vakio. Että mulla vippaa jostain ja sulla toisella vippaa jostain muusta. Mutta kuitenkin niin se tulee sama määrä. Tulee sitten, kun lasketaan yhteen. Eli se lihan heikkous on meillä kaikilla samanlainen. Eli kukaan ei pääse helpommalla tässä elämässä määrällä tavalla. Ja sitten toisaalta, kun puhutaan tästä pahasta maailmasta, niin toisaalta ensimmäinen Johanneksen kirje, 4:10. Musta oli hienosti, kun joku kirjailija hiljattain lui, niin hän vertasi apostoli Paavalia ja sitten Johannesta. Johannes oli rakkauden apostoli ja hän oli kalastaja ja nuorukainen. Niin tämä kirjailija sanoi näin, että tuskin Johannes oli siellä, kun se oli kalastajana ollut, niin tuskin sen synnit oli kovin suuria. Ehkä se oli vaan sitä, että se oli heittänyt lokkeja kiville. Taas sitten apostoli Paavali niin oli murhamies. Ja se näkyy myöskin heidän teologiassaan. Rakkauden apostoli Johannes, niin Johanneksen evankeliumi on ihan erilainen kuin nämä muut evankeliumit. Ja Johanneksen kirje, se on täynnä rakkautta. Siellä sanotaan näin, siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siis hän rakasti meitä ensiksi. Tämä on se Jumalan valtakunta. Sitten otan muutaman raamatun kohdan tähän, jotka kuvaa, minkälaista vaikutusta tämä maailman henki saa aikaan meissä. Sen takia mä sanoinkin Markulle, että se oli hyvä, kun sä aloitit, niin se oli hyvä esimerkki siitä, mitä vaaroja meillä on siitäkin huolimatta, että me olemme antaneet elämämme Jeesukselle. Sitähän tämä Jeesuksen seuraaminen on. Kolossalaiskirjassa sanotaan näin. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkääkä siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Ja sitten hän jatkaa näin Paavali. Kuolettakaa siis maalliset jäsenemme. Ja tässä me nähdään nyt lista siitä, täällä on paljon tällaisia listoja, mutta vaan nähdään, että tämä ympäröivä maailma, missä me elämme, ihmisistä tulevat vaikutteet ja meistä itsestämme nousevat asiat. Täällä sanotaan näin, kuolettakaa siis maalliset jäsenemme, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo, ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia, ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Pankaa nyt tekin pois tämä kaikki viha, kiivastuminen, pahuus, pilkka, häpeämätön puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne ja niin edelleen. Ja täällä on sitten toisiakin tällaisia listoja. Lue vielä yhden listan. Älkää masentuko nyt. Paavali Timoteukselle kirjoitti tällä tavalla. Mutta tiedä se, että viimeisenä päivänä tulee vaikeita aikoja. No, en tiedä, onko nämä nyt ihan viimeiset päivät, mutta kyllä me tässäkin ajassa näemme, että tämän kaltaisia ihmisiä on. Ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvävihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Tällaista meistä ihmisistä lähtee. Ja niin kuin mä oon sanonut monessa paikassa, kun mä oon puhunut näistä asioista, niin omassa elämässäni niin mun suurin ongelma ja suuri vihollinen ei ole tämä maailma kuitenkaan, vaan se on minä itse. Ja mä haluan sanoa näin, ja mä voin kysyä sulta näin. Kuka mokasi? Se olit sinä. Kuka teki väärän päätöksen? Se olit sinä. Kuka teki jotain sellaista, mikä oli niin kuin syntiä? Se olit sinä. Kuka retkahti amfetamiini? Se olit sinä. Kuka otti paukun? Se olit sinä. Kuka teki aviorikoksen? Se olit sinä. Kuka teki petoksen? Se olit sinä. Eli me ollaan itsellemme kaikkein suurimpia vihollisia. Ja sen takia me tarvitsemme tietty nöyrää asennetta siitä, kun me seuraamme Jeesusta tämän pahan maailman keskellä, josta tulee koko aika impulssia siihen meidän elämään. Jeesus sanoi näin, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Hän on valtakunnasta, joka on täynnä oikeudenmukaisuutta, täynnä rakkautta. Ja voisi sanoa näin, että jos emme ole valveilla ja määrätietoisesti kurottaudu Jumalan puoleen, niin tämä ympäröivä oleva vihollisen valtakunta ottaa meistä otteen ja me sokaistumme. Sitten on mielenkiintoinen asia, tiesittekö sitä, että 2000 vuotta sitten tapahtui jotain radikaalia. Kun Jeesus ristiin naulittiin, niin hän kantoi kaikki maailman synnit. Pitääkö tämä paikkansa? Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sä oot saanut anteeksi jo tulevatkin syntisi. Eikö totta? Koska Jeesus yhdellä uhrilla sovitti koko maailman. Ja tämä on niin kuin hyvä aina meidän muistaa se, niin kuin sä sanoit, että heti oli Jeesus ottamassa sinut vastaan. Hän oli sun selän takana, kun sä käännyit. Hän otti heti vastaan. Hän ei syyttänyt. Hän oli jo anteeksi antanut. Hän odotti vaan, että sä käännyt hänen puoleensa. Ei ole siis kysymys lain alaisuudesta, vaan läheisyydestä Jeesukseen on tämä uskossa kulkeminen. Jotta me selviäisimme tämän maailman keskellä voittajana, niin Jeesus antaa neuvoksi itsensä kieltämisen ja ristin kantamisen. Mä olen itselleni tehnyt tällaisen ajatusmallin, kun elän tätä elämää. Kun sä lähdet tästä, ja miksi jo täälläkin, kun sä lähdet ulos tuosta ovesta, niin sä lähdet tavallaan niin kuin miinakentille. Ja sä et selviä kuule tuolla elämässäsi näissä miinakenttien lähestyssä, ellei sä tiedä sitä tietä, että et sä astu miinaan. Eikö totta? Ja sitä on Jeesuksen seuraaminen tässä pahassa maailmassa, että sä et astu miinaan ja haavoita ja tuhoa itseäsi ja rampauta itseäsi. Tämän vaarallisen houkutuksien, epäoikeudenmukaisuuden ja kaksinaamaisuuden käyttämään maailman läpi. Sä tarvitset karttaa, ja se kartta on Jeesus. No sitten, kun me puhuttiin itsemme kieltämisestä, niin mä olin nuori uskova, niin se tuntui musta jotenkin sellaista ankeelta kieltää itsensä. Justhan mä oon löytänyt elämän, niin mitä se tarkoittaa, että kieltää itsensä? Eikö mä enää saa mennä syömään pizzoja? Enkä mä saa käyttää värikkäitä vaatteita? Mitä se niin kuin merkitsee kieltää itsensä? Eikö se ole mielenkiintoinen kysymys? Ootko ajatellut sitä? Mitä on kieltää itsensä? Sano vain. No niin, se oli hyvin sanottu. Kiitos. Mä sanon näin, että se on kyllä kieltämistä, mutta se ei ole kielteistä. Ketä me seuraamme? Jeesusta. Tiedätkö, Jeesus sanoi näin, että minä olen tie, totuus ja elämä. Eli jos Jeesus sanoo itsestä, että minä olen elämä ja minä seuraan elämää, niin ei se kauhean ankeeta voi olla. Eli se kieltäminen on jotain muuta kuin ankeutta. Se on antaa kaikki niin kuin Jumalan käsiin, omat suunnitelmat, oma elämä, oma varallisuus. Kaikki mitä sinussa on, uskaltaa sanoa Jeesukselle näin, tässä mä olen. Mä haluan antaa kaikki sulle. Eikö totta? Sitä on Jeesuksen seuraaminen. Ja jos joudut luopumaan jotain Jeesuksen tähden, se huomioida. Mä oon miettinyt sitä, että kun nämä samat lupaukset koskettelee Pohjois-Korean kristittyjä, jotka on varmaan tällä hetkellä niitä ykkösiä, siinä, minkälaiset vainot on jossain maassa, niin Pohjois-Koreassa. Me emme tiedä, siellä on 50-100 000 kristittyä. Ne ei uskalla puhua edes kodissaan, lapsilleen, vaimolleen, että ovat uskossa määrällä tavalla, koska he joutuisivat heti jonnekin pakkotyöleirille ja myöskin perhe joutuisi. Ja mä ajattelin sitä, että kun ne samat lupaukset koskee pohjois-korealaista kuin suomalaista, niin meillähän on suhteellisen helppo elää täällä kristittynä. Niin me emme pysty menemään toisen ihmisen sisälle, mitä kaikkea Pohjois-Koreassa oleva kristitty kokee sisäisesti, koska ne samat lupaukset koskee siitä, että saa jo tässä ajassa takaisin. Me emme tiedä, koska Jumala ei valehtele. Me voimme saada aineellista siunausta täällä, kun me tulemme uskoon ja niin edelleen, ja me pääsemme monista asioista irti. Pohjois-Koreassa on eri tilanne, mutta kuitenkin Jumalan lupaukset on todellisia myöskin siellä. Paavali sanoi myöskin näin, että mä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Se on se antautuneen ihmisen todellisuus. No sitten, miten tällaiseen elämään pääsee, jossa voi kokea, tiedätkö, sellaisen Jumalan rakkauden ja sellaisen täyttymyksen omassa elämässä. Silloin kun mä olin itse nuori, 27-vuotias, niin mä huomasin sen, että Jumala pitää mun tulevaisuudesta huomioon. Mä olin hirveän niin kuin tällainen malttamaton, että eikö Jumala vastaa mun rukouksia. Nyt kun mä katson taaksepäin mun elämää, niin mä voisin sanoa teille nuorille, älkää hosuko. Se mitä Jumala on teille suunnitellut, niin jos te vaan pidätte katsenne hänessä, kuule se täydellinen suunnitelma tapahtuu teille jokaisen elämässä. Ei tarvitse hetkellä. Se juna ei mene ohi. Ja se on ihmeellinen tie. Jos mä ajattelin, että mulla on tämä 50 vuoden kokemus, niin mä sanon, että se on ihmeellinen tie mun pienessä elämässä ollut, että miten Jumala huolehtii ja välittää, niin kuin minustakin on välittänyt. Tässä tehtävässä, missä mä olen, olisi ikinä voinut kuvitella silloin, kun mä olin baarimikkona. Mä joitin ihmisiä humalaan ja mua säälitti jotkut ihmiset, niin mä tarvitsin niille aina ilmaisia palkkuja firman piikkiin. En maksanut niitä itse. Mutta mua säälitti ja mä ajattelin, että voi, että olisi hienoa olla psykologi tai näin. Tämä on niin mielenkiintoista kuunnella ihmisten huolia ja muita. Ja olisi ikinä voinut kuvitella, että yhtäkkiä Jumala johdattaa niin monien vaiheiden kautta. Ja vielä puhuttiin Markon kanssa. Marko kysyi multa, että jännittääkö sua? Mä sanoin, että jännittää. Mä en tottunut tähän puhumiseen vielä tähän päivään saa. Ja kuitenkin mä oon 40 vuotta saanut. Tämä on se ihme. Mä en ole pyrkinyt tänne esille. Mä en ollut sellainen esille tuleva tyyppi koskaan ollut koulussa, enkä muuallakaan. En mä nyt ollut kaikkein hissukoinkaan, mutta en mä ollut mikään esille tulevakaan. Ja kuitenkin, niin kun, jos ikinä kuvitellut tällaista, niin samalla tavalla kuin teille nuoret, teissä on sellaista potentiaalia, jota te ette tiedä, mutta Jumala tietää. Ja jos te ette ole Jumalan käytössä, koskaan se täysi potentiaali ja se rikkaus, mitä teihin on kätketty, ei tule esille muuta kuin Jumalan yhteydessä. Ajatelkaa sitä. Siinä on kirjailijoita, siinä on kuule lauluntekijöitä, siinä on apostoloita, siinä on kuule saarnaajia, siinä on evankelistoja, siinä on eri alan ammatti-ihmisiä, sieluhoitajia ja köyhien auttaja ja niin edelleen, teissä kaikissa. Kuka sanoo aamen? Mä haluan rohkaista teitä nuoret, koska mä oon itsekin ollut nuori. Ja mä olin vaikeuksissa, ja Jumala on auttanut mua. Jumala on hyvä. Jumala on hyvä. Halleluja. Tiedättekö, se Jumalan rakkaus on jotain sellaista. Mä nyt poikkean näistä teksteistä. Tehän tiedätte sen julistan kuin Hilja Aaltonen. Mä muistaakseni tälläkin sanoi sen, mutta kuitenkin niin sanon se vielä uudestaan, kaikki on tällä paikalla, että Hilja Aaltonen ei koskaan käyttänyt mitään papereita, kun hän puhui. Minä käytän. Mutta hän ei käyttänyt. Ja mä olen riippuvainen näistä, niin joskus mä aina sitten lähden lentoon. Ja haluaisin tällaisen kokemuksen, tai tietysti mun henkilökohtainen kokemus, mutta se liittyy myöskin Jumalan sanaan. Kun mä olin tullut uskoon ja koin sen, että mä oon huono todistaja. Mä en niin kuin pystynyt oikein kertomaan siitä uskostani kenellekään. Mitä evankelista, joka johdatti mut tälle taivastielle, sanoi, sinä voit kokea Jumalan. Ja mä ihmettelin, miten Jumalan voi kokea. Mä ajattelin, että se on vaan, että mä uskon häneen. Mutta sanoi, että sä voit kokea. Mä sanoin, että miten voit kokea. Hän sanoi, että sä voit kokea sen sillä tavalla, että sä vain koet, että Jumala on. No, mullahan olisi ihan valtava sellainen, mä olin kiinnostunut siitä tällaisista niin kuin henkimaailman asioista ja ajattelin, että mitä tarkoittaa kohdata Jumala. Ja sitten hän kertoi apostolien teoista pyhällä hengellä täyttymisestä. Se oli mulle täysin uutta, mulla ei ole uskovia sukulaisia. Mulla oli kaikki uutta, kun mä tulin uskoon. Ja tiedättekö muuten nuoret sitä, kun mä olin tästä nuorten konferenssissa, se oli 70 nuorta aikuista. Ja mä kerroin jotain omasta elämästäni ja sitten mä kysyin, että kuinka moni teistä on sellainen, jolla ei ole uskovaa kotia, eikä ole läheisiä uskovia. Siis niin kuinka monta täällä on sellaista? Ainoastaan oliko 2 vai 3 nosti. Kaikki muut oli uskovien kotien lapsia. Kaikki muut. Niin se, jotka tulee niin kuin sellaisesta ympäristöstä, missä ei ole ollut kristittyjä. Se on kaikki uutta. Miten tämän joukon kanssa, miten pitää puhua, miten pitää pukeutua, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Kaikki oli mulle täysin uutta. Silloin oli vielä sellainen, että mulla taisi olla viikset, niin silloin... Tämä on naurettavaa, mutta kuulkaa, siihen aikaan 70-luvulla niin paheksuttiin sitä, että oli viikset. Siellä jopa rukoiltiin seurakunnassa, että veljeltä häviäisi viikset ja parta. Tämä menee joskus tietty, tämä kristitty elämä aivan naurettavuuksiin. Niin. No, meni nyt sivuraiteille. Mutta kuitenkin. No, ja sitten tämä mun puolesta rukoutin. Mä olin muutaman viikon ollut niin kuin uudesti syntyneenä uskossa ja mun puolesta rukoiltiin. Mä en ole koskaan nähnyt mitään näkyjä, mutta sillä hetkellä, tiedätkö, se evankelistan mies laittoi kätensä mun päälle. Niin muuta katosi kaikki siitä ympäriltä ja mä koin vaan sellaisen, että mua rakastetaan täysin, mut hyväksytään täysin ja mä oon saanut kaikki anteeksi. Ja siinä sitten yhtäkkiä mä aloin niin kuin puhua kielillä. Ja mä ajattelin, että mä haluan ikinä pois tästä. Mulle tuli kaikenlaisia kieliä. Mä muistan vielä sen elävästi. Uudestaan oli alkuasukaskieliä, tai niin musta tuntui niin, ja toisenlaisia kieliä, ja tuli ja pulppusi. Mä ajattelin, että tällaisesta rakkauden ilmapiiristä mä en halua pois. Mutta sitten kun mä laitoin suuni kiinni, se loppui siihen. Mutta se, että mä koin silloin Jumalan rakkauden. Ja se Jumalan rakkaus on se, mä oon täysin hyväksytty, täysin rakastettu. Ja tiedätkö, tällaisen kun sä saat kokea, ja mä oon sit 50 vuotta kokenut sitä, niin mä en oo syyttänyt Jumalaa mistään mun elämästäni. Mä oon syyttänyt vaan itseäni. Jumala on hyvä ja Jumala rakastaa. Ja jos sä et oo kokenut, tiedätkö, pyhällä hengellä täyttymistä, te nuoret, teillä on aikaa ja teillä on energiaa. Niin rukoilkaa vaikka yötä myöten ja pyytäkää Jumala tätä, täytä mut pyhällä hengellä, anna mun kokea. Jokainen kokee se omalla tavalla, mä koin sen näin. Mutta se sama kokemus on siinä, että se rakkaus, että sä oot rakastettu hyväksi. Ja silloin kun sä saat sellaisen pohjan tähän uskon elämään, sä tiedät ketä sä seuraat ja minne sä olet menossa. No sitten vielä lyhyesti hengellisen elämän rikkauden löytäminen, elämä Jumalan valtakunnassa. Kun Luukkaan evankeliumin alkupuolella puhutaan siitä, että Jeesuksen vanhemmat toivat noin 40 vuorokautta vanhan pienokaisen sinne temppeliin, niin se oli kaksi ihmistä, se oli tällainen kuin Simeon ja Hanna, jotka ymmärsivät, se oli köyhä perhe. Koska ne uhrasi näitä kyyhkysiä. Jos se olisi ollut varakkaampi perhe, ne olisi uhrannut lampaan tai jonkun muun tällaisen eläimen. Mutta he uhrasivat kyyhkysiä. Ja nämä kaksi, Hanna ja Simeon, se oli muitakin ihmisiä. Mutta ainoastaan Hanna ja Simeon ymmärsivät, että tuo pienokainen on Messias. Ainoastaan he. Ja nyt mä haluaisin sanoa, että miten me pääsemme sellaiseen elämään ja olotilaan, jossa me näemme enemmän kuin muut ihmiset. Me näemme profeetallisesti asioita. Ja täällä sanotaan tästä Simeonista niin, että tämä mies oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä. Hän odotti Israelin lohdutusta ja pyhä henki oli hänen päällä. Pyhä henki oli ilmoittanut hänelle, ettei hän näe kuolemaa ennen kuin hän on nähnyt voidelun. Hän tuli hengen vaikutuksesta temppeliin, ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin lain mukaan oli tapana, hän otti lapsen sylinsä, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä päästät palvelijasi menemään. Ja minua kiinnostaa, tiedätkö, se, ja niin kuin tästä Hannasta sanottiin näin, että hän oli jo iäkkäiksi tullut, mentyä neitsynä naimisiin, oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta, mutta oli nyt leski 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut temppelistä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoten, rukoilen yötä päivää ja niin edelleen. Nyt aina kahden Simeonin ja Hannan salaisuus oli tässä, ja se on myöskin tietty, jos haluaa syvempää Jumalan yhteyteen, niin sitä tulee esille se läheisyys pyhän hengen kanssa. Koska pyhä henki kirkastaa Kristusta. Sitten on rukous, ja sitten on paasto, ja sitten on odotus. Jumala ei ole tietty meistä kaukana. Se on ollut nyt muutaman vuoden erityisesti, niin mä olen sen kokenut näissä omissa puheissani ja omassa elämässäni se, että tämä hämmästyttävä ajatus siitä, että me olemme pyhän hengen temppeleitä. Eli sinussa asuu pyhä henki. Ja se ei ole vain sanoja, vaan se on todellisuutta. Ja joskus sinä opit tuntemaan pyhää henkeä, mitä enemmän sinä opit tuntemaan pyhää henkeä, sen helpompi sun on elää tämän pahan maailman keskellä ja välttää näitä tällaisia miinakenttiä. Eikö totta? Ja jos sä haluat etsiä Jumalaa, niin sä et mene marketteihin, sä et mene minnekään sirkukseen, vaan sä menet yksinäisyyteen, mökille tai metsään tai sellaiseen paikkaan, missä sä saat olla yksin ja kokea sen hiljaisuuden, että Jumala pääsee puhumaan sinulle. Koska lähellä Jumalaa sä koet olevasi arvokas. Lähellä Jumalaa sä koet salattuja asioita ja lähellä Jumalaa sä näet maailman turhuuden. Sitä on Jeesuksen seuraaminen tässä ajassa. Ja mä oon vaan havainnut sen, mitä mä oon kiertänyt näissä seurakunnissa, että on paljon ihmisiä, jotka ei koskaan sisäistäneet sitä, että Jumala todella välittää minusta. Ja se näkyy juuri siinä ihmisten epävarmuutena, heikolla itsetuntona, sellaisena, ei vaan ymmärrä tätä Jumalan evankeliumin todellisuutta, mikä on tarjolla kaikille. Sanoinko minä kerran, että mä lopetan, mutta lopetan ihan pian. Te olette jo väsyneitä. Kuka sanoi näin? Ei raa. Oho. Mä olin, kuinka monta kertaa sanoin, että olin nuori uskova, mutta olin todellakin. Ja oli eräs amerikkalainen pariskunta, joka ihan tutustui, se oli nuori pari. Ja he antoi mulle sellaisen kirjan, joka on, teki minun silloin sydän vaikutuksia, tekee vieläkin. Se on sellainen henkilö, joka on vaikuttanut muun muassa John Wesleyn, eli metodismin perustajan elämään, sellaisen kuuluisan kiinalaisen miehen kuin Watchman Niin elämään, kreikkareiden tällaisen herätysliikkeen johtajien elämään. Se on sellainen pienikirjainen. Ja sen on kustantanut Päivä Oy aikanaan, ja sen nimi on tällainen kuin Syvempään Jumalan tuntemiseen, se kirja. Se on tällä hetkellä loppuun myyty, mutta jos saatte sen, hankkikaa se. Sen on kirjoittanut tällainen kuin Madame Guyon, ranskalainen mystikko, 1648-1717. Aatelis meni aatelisen kanssa naimisiin ja sitten joutui tällaiseen kodissaan, tällaiseen anopin painostukseen niin, että hän ei voinut millään tavalla ei rukoilla, ei harjoittaa sitä omaa uskoaan, niin että hän sisäisesti sai tällaisen oppi tuntemaan Jumalan niin voimakkaasti sisäisesti, että hän kirjoitti sitten tällaisen kirjasen juuri tämän näin Syvempään Jumalan tuntemisen, joka sitten poltettiin harhaoppisena roviolla sitä kirjaa, mutta sitä jaettiin laajalti ja monet köyhät tuli uskoon, lukutaidottomat, joku luki sitten tästä kirjasta. Ja siinä kerrotaan hyvin yksinkertaisella tavalla, ja siinä ei millään tavalla näe sitä, että siinä on niin kuin tämmöinen katolinen nainen, joka on löytänyt Jeesuksen. Mitään katolisuutta sitä kirjasta ei löydy. Sitä löytyy tämmöinen hyvin yksinkertainen lähestymistapa, miten voi oppia tuntemaan Jeesuksen ja elää hänen kanssaan. Ja hän sanoi tällä tavalla, että kun sä hiljennyt, luovu kaikista häiritsevistä ajatuksista ja vetäydy sisäiseen hiljaisuuteen. Ja sitten, että sä rakkaudellisesti suuntaudut Jumalaan, etkä pelkästään pyydä asioita, vaan rakastat Jeesusta hänen itsensä vuoksi. Ja itsensä unohtaminen, luopuminen omasta tahdosta ja itsekeskeisestä pyrkimyksestä, jotta Jumala saisi hallintavallan sun elämästä. Ja sitten Jumalan läsnäolossa lepää. Näitä on vaikka muissakin kirjoissa, niin se ei ole mitään sinänsä uutta. Mutta sitten kun näkee, että joku henkilö, joka on elänyt todeksi vaikeuksien, kärsimyksien keskellä, hän joutui jopa vankilaan ja sitten jossain vaiheessa tämä Gion. Ja loppujen oli kaunis nainen, hän sai tällaisen ison roko, että hänen kauneutensa tärveytyi näiden arpien takia. Hänellä tavallaan meni niin kuin kaikki, mutta hän välitti köyhistä, hän välitti toisista ihmisistä, eli heitä varten. Tätä on Jeesuksen seuraa. Joskus ei asiat ole sellaisia meille miellyttäviä, mutta koskaan kukaan ei voi ottaa meiltä pois tätä sisäistä tiettyä elämää ja rakkautta Jeesuksesta. Sitä ei pysty kukaan ottamaan meiltä pois. Se on tämä. Eli meidän arvomme ei ole sivistyksessä, koulutuksessa, varakkuudessa, rikkaudessa, maineessa. Ne on kaikki katoavaisia, vaan suhteessamme Jumalaan. Ja kukaan ei ole tietty arvokkaampi kuin sinä. Sä oot kuule Jeesukselle niin arvokas ja välittää sun elämästä. Ja niin kuin mäkin omassa elämässä nähnyt, kaikki on mennyt mun suunnitelmien mukaan. Ei tietenkään. Olen pettynyt monessa asiassa. Mutta kuitenkin se perussävel on se. Jeesus on hyvä. Ja hän on sua läsnä, jos sä haluat häntä seurata. Ja nyt mä teen sellaisen haasteen teille. Haluan tehdä. Joskus voidaan kysyä yllättäviä kysymyksiä. Kun tämä evankelisti, joka tuli 3 päivää sen jälkeen, kun vaimoni on tullut uskoon, niin hän meidän keskustelun jälkeen teki mulle tällaisen kysymyksen. Haluatko Pauli antaa elämäsi Jeesukselle? Kukaan koskaan ei ollut minulta kysynyt sellaista. Haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? Mitä mä teen? Mun on vastattava jotain. Mä en muista kauanko mä olin siinä hiljaa. Mutta sisässä käytiin niin kuin sellaista kamppailua. Ja mä jotenkin koin, en kuulu mitään ääntä. Mutta se oli niin kuin tällainen tunne. Että sä oot tekemässä elämässä tärkeintä ratkaisua. Ja mä ajattelin, että se mitä mä elän, sillä hetkellä eli, se ei voi olla se, että mä jatkan sitä. Vaan se täytyy olla tämä toinen, jossa sanotaan, että mä annan jollekin tuntemattomalle Jeesukselle, jota mä en tunne, josta mä en tiedä oikeastaan mitään, mitä mä oon koulussa lukenut. Yhtäkkiä, anna elämäsi Jeesukselle. Sitten mä annan. Ja sanoin hyvin arasti, että jos on totta, mitä sä oot kertonut, niin rukoilen puolesta. Ja siinä mä tein sen ratkaisun nopeasti, oikeastaan. Ja jälkeenpäin tajunnut, että tässä koko uskoontuloprosessissa, niin siinä ei ole paljonkaan ihmisellä mitään tekemistä. Se on Jumala, joka vie määrättyyn pisteeseen ja kysyy, annatko. Sitten sä saat päättää sen. Mutta nyt mä teen myöskin... Tätä haluan kysyä, jos täällä on sellainen henkilö, joka ei vielä usko Jeesukseen. Mutta sitten toinen kysymys on se, että meillä on nyt yksi kokous vähemmän jokaisella. Jos meillä on niin kuin tikkuja, montako kokousta on meidän elämä, niin meillä on yksi vähemmän, eikö totta? Ja sitten meillä jokaisella on tämä jäljellä oleva elämä, eikö totta? Me emme tiedä, kuka tästä joukosta lähtee ensimmäisenä. Mutta meillä on vain rajallinen aika jokaisella. Ja nyt mä haluan haastaa sinua, että rajallinen aika, se saattaa aina nuorilla olla 6-70 vuotta edessä. Meillä jollain ei ole kauankaan. Niin tämä loppuelämä, niin uskallatko sanoa tänä iltana, näin lyhyellä varoitusajalla, tämän lyhyen vajavaisen puheen perusteella, tällaisen asian. Haluatko antaa koko loppuelämäsi ehdoitta Jumalalle. Ja nyt mä kohta pyydän vielä tota teitä nostamaan käden, jotkut jo nostivat. Niin jos sä et nosta, niin älä koe sitä sillä tavalla, että sun on pakko. Mä en halua ketään manipuloida, koska voi olla niin, että sä joka et nostakaan, niin sä menet kotiin ja mietit viikon. Ja susta tuleekin apostoli Paavali. Ja meistä muista ei niinkään. Että se ei ole siitä kiinni, mutta mä halusin joka tapauksessa tämän näin, koska mä jotenkin tajuan se, että nyt Suomi tarvitsee, tiedätkö, meitä. Ja nyt nämä pitäisi tulla kaapista ulos. Niin kuin homot tulee ulos kaapista, niin nyt kristityt myöskin ulos kaapista. Ja jokainen omalla tavallaan, oman persoonallisuuden kautta vie tätä sanomaa sun lähiympäristöön. Eiks totta? Mä kuinka monta kertaa sanon, että eiks totta? Mutta tuota sanoa vielä. Niin nyt sitten, nyt kysyn, kuinka moni teistä haluaa loppuelämänsä antautua aikansa, rahansa, tulevaisuudessa, kaiken Jumalan, nouse ylös. Tietysti, että mä uskon niin, että Jumala ottaa, tiedätkö, tämän niin kuin, ottaa vakavasti. Ja halu vaikuttaa, että sun elämässä tulet huomaamaan nyt joidenkin viikkojenkin aikana yllättäviä asioita. Jumala ottaa tosissaan nämä asiat. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot kantanut meidän syntimme. Ja mä saan kiittää siitä, että sä oot antanut kaikki meidän syntimme anteeksi. Jos me olemme syntiä tehneet, niin Jeesus, sinun veresi puhdistaa meidät kaikista synneistä, kun me tunnustamme syntimme sinulle. Ja me kiitämme Herra siitä, että sä olet läsnä täällä pyhähenkesi kautta. Ja sä haluat kohdata meitä vanhempia ja nuorempia, meitä kaikkia. Ja kuulut, nähnyt sen, että täällä on monta kymmentä ihmistä, jotka sanoo sulle, kyllä, minä haluan seurata Jeesusta. Makso mitä makso, vie se minne tahansa. Kiitos sinulle Jeesus. Kiitos, että tämä on pyhä hetki. Kiitos pyhä henki, että sä olet täällä läsnä. Kiitos Jeesus sun rakkaudestasi, sun läsnäolostasi. Kiitos sinulle Jeesus. Kiitos Herra siitä, että sä täytät pyhällä hengellä tällä hetkellä meitä. Kiitos sä lasket sidettisi Herra meidän sydämeemme. Kiitos Jeesus. Kiitos sinulle Jeesus.